Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Danas ćemo govoriti o rekreaciji, vežbama i kretanju. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnje zdravstvene tribine su profesor Vesko Drašković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union, inače autor brojnih trenažnih programa, i Bunda Livius, viši sportski trener, dugogodišnji selektor karate reprezentacija Srbije, Slovenije, bivše Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Profesore Draškoviću, vi se u svom i naučnom i praktičnom radu zapravo bavite time kako ublažiti posledice nekretanja ili kako delovati preventivno da do problema i ne dođe.
Pa eto, tačan naziv jeste hipokinetički sindrom. Odnosno sve što se štetno dešava u organizmu usled nekretanja. Odnosno da je kretanje nezaobilazan stimulans ka funkcionalnom, fiziološkom, prirodnom razvoju organizma, i prateći ovu temu zadnjih 40 godina sa stručnim saradnicima, svaki put smo predvideli nemile događaje u razvoju, pogotovo dece, upravo zato što se nepravilno kreću, malo se kreću, i što je taj sedentaran način života uzeo velikog maha i velike posledice.
A koji su to nemili događaji koje ste predvideli?
Pa 88. godine, prvo istraživanje koje smo radili o funkcionalnom razvoju i o stimulansu kretanja u organizmu, vidjeli smo i zapazili smo da će doći dijabetes kod dece. I to smo signalizirali na vreme, i čak smo i predvidjeli da će maloletna delikvencija preći u kriminal. Jer nema maloletnog kriminala, nego postoje maloletnici u kriminalu. Znači da će ta destrukcija u razvoju dece biti interesna sfera upravo nekih zona u kriminalu, što se sve obistinilo. Sada je svako četvrto dete u Srbiji, nažalost, potencijalni kandidat za dijabetes. Imate 1,5 milion ljudi sa hipertenzijom, 800.000 dijabetičara, 300.000 bolesti zavisnosti. I sve su to posljedice nezdravog načina života koje je trebalo predvideti. Nauka je uradila svoj deo, praksa je ponudila svoj deo, očigledno da negdje sistem je zakazao da konzumira nauku, struku u praksi.
Bunda Livius, karate majstor, karate stručnjak, kao što sam rekla, selektor reprezentacija, selektor u katama. Također, profesionalni vek posvećen vežbanju, treninzima i sportu. Karate je zapravo priznat od Svetske zdravstvene organizacije kao terapeutska disciplina.
Jeste, karate je priznat kao i kao terapeutska jedna u terapeutske svrhe je priznat, i ono što se već uveliko događa, to je da nam i lekari i domovi zdravlja i tako dalje nam već šalju decu da po klubovima da se bave karatom. To je jedan od segmenata karatea s jedne strane. Sa druge strane, karate bitiše, da kažem, u svetu od posle Drugog svjetskog rata. Ovdje kod nas u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji, on bitiše od početka 60. godina prošloga veka. Znači, to nije jedan veliki toliko period, dug period to je 50 i nešto godina, 60 godina, da bismo imali dobar uvid u sve to što je. Mm-hmm. Međutim, ono što je karate u međuvremenu ipak uspeo, to je da se pojavljuje kao jedan od bazičnih sportova. Ima sigurno dosta razloga zašto je to tako.
Pričat ćemo i o tome. Profesore Draškoviću, određene programe radite i u inostranstvu. Recite nam nešto o tome. Prosto hoću da otvorim tu temu kako se ljudi s polja odnose prema vežbanju i prema rekreaciji, a kako to mi radimo.
Pa vidite, ja se bavim naukom. I nauka je zanat. Vi morate imati predviđanje da bi mogli da se bavite naukom. Istraživanje je proces i istraživački rad ne znači i naučan. I nauka predviđa znanje, konstatuje. U okviru ovog projekta koji radim, to je porodična tradicija preko 60 godina, 40 godina od kad sam ja počeo prvu terapiju i sad i moja deca idu tim putem i praktično radimo neki jasnavski posao koji je dobio i naučnu satisfakciju. Znači da imamo rezultate. U okviru ovog projekta obuhvaćeno je preko 40 doktora nauka. Tako da je teško u nauci biti sam. Možete biti usamljeni kad stvarate i radite, ali ste u jednoj zajednici sličnih ljudi koju i uzajemno proveravamo kvalitet do kojeg smo došli. I kad kažete da nešto pripada nauci, onda morate da budete iskreni i tačni. Nauka jednostavno ne prihvata polurešenja, opisna rešenja. Iz tog razloga napravio sam i par radova, mogu da kažem zašto ja u prvom licu jednine, puna odgovornost je moja, a rezultati su zajednički. I od skoro sam postao profesor u Rusiji, to je centar koji se bavi zdravljem ruske nacije. Postao sam počasni profesor na 4 fakulteta i predajem upravo predmet koji se zove trenažna tehnologija profesora Veska Draškovića. Što znači da sam dobio i status...
Šta je trenažna tehnologija?
Pa evo, dobio sam taj status u Rusiji ruskog naučnika i praktično prevode sad moje radove. I u tim centrima gde se stvaraju generacija za 22. vek, slobodno možemo reći, primenjiv je i moj program. Program se sastoji upravo primjeni kretanja, znači trenažnom tehnologijom se ja bavim. Kako i na koji način treba tretirati organizam u prevenciji, korekciji, rekreaciji, sportskoj rekreaciji, sportu i vrhunskom sportu. U empirijskoj građi koju sam obradio imam od invalida rata i dece do olimpijskih pobednika. Čak sam bio i trener olimpijskim pobednicima i svetskim prvacima, ali to je uvek pod B. Pod A je najteže raditi sa običnim čovekom, jer imate zonu kontraindikacije koja je ogromna i možete izazvati sa najboljom namerom pogrešan rezultat, incident koji može ozbiljno da naruši zdravlje. Moj program, praktično taj trenažna tehnologija, kako se zove, jeste način od dijagnostike, adaptacije u napor, škole, rekreacije, do tretmana ili terapije. Ili
da li to znači da postoje vežbe za svakoga, za svakog pojedinca?
Pa eto, samo što ste pomenuli, vežba je sredstvo, a cilj je funkcionalna vrednost.
O tome ćemo popričati. Ko može da trenira karate? Za koga je karate?
Pa mi kažemo da je karate za onu, da kažemo, od 7 do 77 godina, s tim što je ta granica dole već pomerena, niže, i nama sve više i više u klubovima dolaze deca predškolskog uzrasta. Normalno, sa njima se obazrivo radi, morate da imate posebno programe za tu malu decu, i s jedne strane, sa druge strane, morate voditi računa na kraju kraja o njihovom psihofizičkom razvoju. Tako da to je jedan segment. S druge strane, ovo kad kažemo da 77 godina, ja sam bio u Tokiju i bio sam u Japanskoj karate federaciji, u Japanskom karate asocijaciji, i svratio sam na treningu i tamo na treningu je bilo i starijih ljudi. Kad kažem starijih, koji su inače istaknuti sportisti bili, istaknuti su stručnjaci u ovom sportu, bila je jedna gospođa koja je imala sigurno jedno 75 godina. Ona je veoma aktivno radila ono što je trebalo. Normalno, tu ona sigurno ne može mnoge osto što da uradi, ne može da skoči što imamo u katama i tako dalje. Ali ono što je ona radila, to je bilo impresivno. Tako da mi kažemo od 7 do 77 godina, međutim, ja mislim da karateo mogu da se bave i svi ljudi s jedne strane, a sa druge strane, ajte, to ćemo možda i da otvorimo tu temu, hendikepirane osobe, ometenu razvoju i tako dalje.
Gosti naše današnje zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, profesor Vesko Drašković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union, Bunda Livius, viši sportski trener, dugogodišnji selektor karate reprezentacija Srbije i Slovenije. Telefoni za uključenja u razgovor, ukoliko želite da pitate naše goste nešto ili da kažete vaše mišljenje, 011-322-5099, 011-322-5499, još jednom 011-322-5099, 011-322-5499. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je nedovoljno kretanje faktorom broj 1 za nastanak bolesti i kažu da je taj faktor pogubniji čak i od alkohola i duvana. Zašto je kretanje važno?
Pa 2002. godine, to je zvaničan stav Svetske zdravstvene organizacije, gde su proglasili da je nekretanje štetnije od alkohola, duvana i hrane zajedno. I, ali da ne budem usamljeni u tom delu, mi smo o tome govorili i jedno 10 godina pre. Tako da je nauka uvek ovo što Svetska zdravstvena organizacija pokaže ili da neka upustva, nauka je pre toga odradila svoj posao. Mi smo bili apsolutno u vrhu naučnog predviđanja u svetu i to smo rekli. Samo što nismo bili prihvaćeni ovde od sredine koja to nije prepoznala. Nekretanje, taj hipokinetički sindrom, to je isto kao kad da zasadite biljku u maloj saksiji. Ona će se pretvoriti sva u koren. Dete koje se funkcionalno ne razvija prirodno, ona je praktično predisponirano sa neprirodom da komunicira, to su posljedice. Dnevno, danas, to je naša procena, dete ima, u stvari nema 40.000 pokreta neophodnih za funkcionalni razvoj.
Šta dnevno bi trebalo 40.000 pokreta?
Ali to izgleda ovako broj koji je velike. Međutim, to je 2 do 3 sata igre. Znači, deci je ukradena igra, ukradena je mašta, ukradena je kreativnost, sve je prešlo na kompjuter. Praktično, dete je postalo s razlogom pasivno ili nekako rođeno na cilju. I u tom svom cilju i toj svoj iluziji, praktično sve što pokuša da uradi biva kažnjeno, jer je nespretno. I ta nemogućnost deteta da učestvuje u prirodi je inhibicija. Inhibicija pravi strahove, a strahove jedu organizam iznutra. Tako da praktično dete je ugroženo bez ikakvog razloga. Zato samo što je zaboravljeno i zapušteno i što nauka na vreme nije konsultovana.
Evo već slušalci žele da se uključe u naš razgovor. Ja pozdravljam Milana koji nam se javlja iz Čačka. Milane.
Pozdrav, Draško. Milo Ćojvašić je ovde, tvoj drug. Mm-hmm. Jeste, inače kao što znaš, ja sam pronalazač iz oblasti svih vidova korektivne gimnastike i potrošnje energije.
Znam vaš rad, znam.
Moj projekat vladi Srbiji prevencija nasilja mladih, na čijem temelju sam i uradio potpuno novo pristup škole u prirodi, čini mi se da si došao do tog udžbenika. Inače sam proveo preko 6.000 ljudi, odnosno mladih učenika od Čačka do Ovčar Banje.
Uh-huh. Ajde, kažite nam konkretno kako konkretno izgleda ta vaša škola iz prirode.
Da je sve u energiji. Ako se ne troši na pravi način, ona se svakako troši na sasvim drugi način, odnosno verovatno pogrešan, i da u stvari umiranje sela došlo i do svih ovih stvari koje su inače vidne svima. Eto, to je to.
Jeste hteli još nešto da kažete?
Šta ću da mu kažem, neka...
Mislao sam vašem poznaniku. Hvala vam najlepše što ste se uključili. Eto, čuli smo i ovo mišljenje. Sve je u energiji, pa ako se ne troši...
Energiji postoji rasprava dugo vekova. Einstein i Tesla su se bavili prostorom vremena i prostora i energija. Znači da je organizam stvarno jedno energetsko polje koje je neprestavno. Kako ga mi koristimo, tako ga imamo.
Ajde da sad čujemo još jedan utisak iz prakse, da kažem. Dakle, deca koja, kako je opisano, provode vreme pred kompjuterom i to stvarno rade od najranijeg uzrasta, u jednom trenutku dolaze kod vas u salu da se bave karateom.
Da, Kompjuteri koliko god su dobri za mnoge stvari, za mnoge poslove, na kraju krajeva sigurno i za odličnu jednu edukaciju, oni su loši sa druge strane, jer su deca počela već da igraju fudbal preko kompjutera, počeli su da se bave karateom preko kompjutera, igraju košarku preko kompjutera i tako dalje, i svo vreme sede kući, najverovatnije usput još onako malo grickaju nešto i pijuckaju, da kažem, nekakav sok koji je pre svega šećer,
zaslađen svakako,
zaslađena vodica, i to, i onda imamo upravo ovo što kaže profesor, puno nekretanja. I imaju upravo ovaj problem nekretanja. Tako da oni kada nam takva deca dođu kod nas, vi vidite bitnu razliku između takve dece i dece koja su, na primjer, seoska deca iz seoske sredine, koji priroda njihovog življenja tamo ih usmerava ka radu, ka kretanju, ka trčanju,
boravku u
ka
prirodi,
boravku u prirodi i tako dalje, što je malo pre
slušalac
iz Čačka, mislim da je gospodin Milan rekao, to je jedno, a drugo je dete koje dolazi, da ne kažem, ovde kod nas sa Dorčola ili iz beogradskih solitera. I tu se bitna razlika već vidi kod takve dece koje nama dolaze. Tu sada ima dobrih školica sporta, između ostala raznih sportova, i dosta dece dolazi u karateu.
E, sada ćemo da uključimo Smiljanu, koja nam se javlja iz Alibunara. Smiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Drago mi je da imate takvu emisiju. Ja sam prosvetni radnik, 37 godina su sada radnog iskustva. Vaspitač sam i učitelj po struci, radim jedan i drugi deo posla. Međutim, moje pitanje je, i želim, ako može da se apeluje, gledajući, da ne promašim vašu temu, a to je da nama u osnovnim školama, u predškolskim ustanovama se dovoljno ne radi sa decom. Ranijih godina, kad sam ja počinjala da radim, bilo je i sekcija i dodatnih i dopunske i dodatne nastave, između ostalog sekcija i fizičke kulture, gde smo dodatno pored časa fizičkog vodili računa o dečijem telu, o stavu, imali smo opremu, znači zna se nedeljno koliko treba da se ima časova fizičke kulture i da se to održava. Međutim, danas deci samo profesori, nastavnici daju loptu, izvedu ih napolje i to je kraj.
I to se prosto ne radi tako ozbiljno kao što je nekada bilo. Ja se sećam kako je nekada bilo i negde delim vaš utisak, a sad ću čuti i šta naši gosti misle. Profesore, da li je slušateljka u pravu?
Da. Pazite, školstvo je u popriličnoj krizi, a čas fizičkog vaspitanja je izgubljen. Ono što smo trebali da sačuvamo, razvoj, prirodni razvoj deteta, mi smo to upropastili. Jedan program zastara za 3 godine. Toliko je hipokinetički sindrom jak. I sad imate programe koji su neprilagodljivi u praksi, imate umorne nastavnike ili profesore fizičkog koji dugo godina rade u nekim improvizovanim uslovima i kao da smo se vratili korak unazad, da praktično zavisimo u programu realizacije o zdravlju dece kroz čas fizičkog vaspitanja od toga kakav je profesor, a ne kakvi su programi. Tako da je to ogromna dekadencija. Ako uzmemo u obzir kakva su danas deca nespretna i ugrožena, pojavljuje se čas fizičkog vaspitanja i kao opasnost od povrede. Tako da deca izbjegavaju, roditelji podržavaju i profesori apstiniraju rad. I sad je tu negde, postoji odgovor koji je dosta težak. Nije tačno da nemamo uslove. Mi smo u jedno vreme bili jedan od najopremljenijih regiona u svetu. Sad imate paradoks da imamo sve bolje uslove, ali te uslove lome.
Da, nema dovoljno volje.
Nije tačno da nemamo ni stručni kadar. Nije tačno da nemamo i nauku. Jednostavno je tema zapuštena, zapostavljena, a posljedica toga jeste sve više terapijskog vežbanja, sve više profita na davanje u terapije i pojavljuje se sad ovaj talas gde se sportovi jednostavno nude i nameću kao jedno od rešenja. Što je vraćanje unazad. Sport treba da bude nadgradnja, a primetili smo da se sport polako vraća u sistem zbog nemogućnosti nadgradnje, oni moraju da uđu u polje prevencije. A mi smo za polje prevencije zakasnili bar jedno 30 godina. Mm-hmm. A to smo naglasili 89. i 90. godine, da je hipokinetički sindrom toliko uzeo maha da će doći nove bolesti, modifikovane bolesti i erozija na socijalnom planu. Da bi došli do nule, potrebno je 20 godina primjene programa. A jedan podatak, mi nismo mrdnuli od te godine, nego naprotiv, idemo unazad, zato što su problemi sve složeni.
Petar iz Beograda je naš sljedeći sagovornik. Petre, dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše goste i hteo bih da pitam kako da mi daju jedan savjet. Ja imam 85 godina.
Bravo.
I krećem se, pomalo šetam, pomalo radim neke Reganove, Mišel Reganove vežbe, pa da mi kažu kakvo kretanje bi odgovaralo za mene i da li šta da, kako mm-hmm. da, koje kretanje da primenim.
Petre, hvala vam puno, vi ste eto umjesto mene otvorili narednu temu koju sam ja upravo htjela da pokrenem, a to je da li postoje vežbe za svakoga, kako dati konkretan savjet. Evo, Petar ima 85 godina i pita šta on može da radi i kako da radi.
Pa ja mislim da se od Petra može mnogo naučiti. Petre, ne menjajte sistem koji vam je dao takav rezultat i morate znati sami vežbati svakodnevno, onoliko koliko vam prija. I dobro ste pomenuli Mišel Reganove vežbe koje su bile aktualne još pre desetine i desetine godina.
A šta je to?
To je bio jedan program korektivnog vežbanja. Mišel i Regan, to su vežbe, nažalost to je mali broj vežbi, koji je tad davao signal kako treba raditi sa određenim deformitetima kičmenog stuba i oni su tad imali velikog značaja. Međutim, danas kad imate kod dece deformitete koji su pre svega razlog funkcionalne neaktivnosti i motoričke nesposobnosti, vi ne možete primjenjivati korektivne vežbe jer morate raditi prvo funkcionalne. Ne možete na organizam koji spava primjenjivati korektivne vežbe jer ćete dobiti negativan rezultat.
Ali kad je Petar u pitanju,
kad je Petar
on
u pitanju,
može da nastavi onaj program koji...
Reganove vežbe su odlične, vaš pristup vežbanju je odličan, ne menjajte program i samo usaglašavajte što više zadovoljstvo i vežbanje da idu zajedno. Nekad i prespavajte vežbanje ako vam se spava, a ta zadovoljstva su praktično najbolji uput.
Ksenija iz Beograda je naša sljedeća sagovornica. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan svima i tema je odlična.
Hvala.
Odlična. Ja sam 37. godište. Živjela sam u Beogradu na Dorčolu. Mi smo imali fiskulturne sale, imali smo sve sprave, one strunjače kožne u onom doba posle rata i sve moguće sprave smo imali, fiskulturne, greda, ovo ono, konjići, konopac, vratilo, da ne nabrajam sve šta treba, i to su nastavnici fiskulture bili veoma rigorozni da na neki način vežbamo to tri puta nedeljno. Zašto se ugasilo to i daju fiskulturne sale za pare za rekreaciju, a deca jurcaju uh-huh. bez veze po dvorištu i ovamo i onamo i tamo i
ako,
vamo.
Ako uopšte jurcaju, ako ne sede ispred kompjutera?
Molim?
Kažem da ponekad i češće čak sede ispred kompjutera.
Ne, a to
da.
Je katastrofa. Prema tome, zašto ne uvedu tu gimnastiku u škole i da imaju fiskulturne, svaka škola treba da ima fiskulturne sale i sprave za fiskulturu.
Upravo tako, ja se sve slažem sa vama, evo vidim da se i sagovornici slažu sa vama.
Još nešto da vam
kažem. Ajte, budite brzi.
Biću brza i kratka. Da svi učenici nemaju para skupe za te vaše rekreacije i, ovaj, i te sportove. Na kraju krajeva mlad organizam nije spreman, nego treba da se pripremi ako će dalje da nastavi sa takvim vežbanjem i da se uspaja.
Dakle, vi ste otvorili sada i taj moment materijalni, dakle, svi znamo kakva je ekonomska situacija i svi znamo da je bavljenje sportom košta. Evo, zanima me šta moji sagovornici u studiju misle o ovome što smo čuli od slušateljke Bundali Viz.
Ja bih se samo vratio na slušateljku iz Alibunara, koja je govorila također o sportu u školama i tako dalje. Mislim da je jedan od velikih problema što od prvog do četvrtog razreda, znači, nisu uključeni u nastavu, što se tiče fizičkog vaspitanja, nisu uključeni profesori ili nastavnici fizičkog vaspitanja. Nego je to, uz moje ogromno poštovanje prema učiteljima i učiteljicama, to su ipak oni uključeni koji objektivno sigurno imaju malo manje znanja od ovih profesora. Sa druge strane, škole, kada pogledate ovdje škole, što su rekli vaši slušatelji, stvarno su ranije sale su bile sjajno opremljene sa svim tim spravama i tako dalje. Mene jedna stvar je oduševila u Sloveniji. U Sloveniji me, dok sam bio gore, oduševilo da svaka sala ima veštačku stenu.
Objasnite slušalcima šta je veštačka stena.
Je, ja mislim da se to pravi od neke plastike, ima neki i gumenih elemenata i to služi da se vi penjete gore, osvajate, ne znam, metar po metar tu veštačku stenu i to gotovo svaka sala u Sloveniji ima. Sa druge strane, pre jedno dve godine ili tri godine u Sloveniji je bila jedna akcija svaka škola da ima tartan stazu. I pazite, to je sljedeća stvar. Onda vi vidite, na primjer, subotom ujutru svi voze bicikle. I to masovno se vozi. I mislim da smo mi malo zapostavili s jedne strane taj masovni sport, da kažem, s druge strane sigurno i porodični sport i tako dalje.
Da, uopšte sve što je u domenu amaterskog sporta kod nas se ne razvija.
Ono što je nažalost kod nas, i ne samo kod nas, to je u svijetu već postalo loše, to je da sport je postao skupa stvar. Vi ako hoćete da trenirate karate, imate članarinu, ako hoćete odbojku, imate članarinu, ako hoćete da idete na bazen, morate da platite ulaznicu. Čak nam se desilo pre jedno dve, tri nedelje, profesor, možda se vi sjećate, da je naš šampion u plivanju nije mogao da dođe, već je platio ulaz na bazen da bi odradio sebi trening. I to je, mislim da je to tog trenutka za mene kao čovjeka i sporta dno.
Da, tu ćemo se zaustaviti. To ne treba dalje komentarisati. Imamo slušalca na vezi. Milan nam se javlja iz Beograda. Milane?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
E, pa ja imam jedno pitanje. Emisija je izvanredna i što se tiče mladeg na našeg naraštaja i tako, sve je to na svom mestu. I sve što je rečeno je problem u ovoj državi vezano za te aktivnosti, a moje pitanje vezano za stariji uzrast. Ako neko ima 50 godina...
Mm-hmm, nije to valjda stariji uzrast?
Dobro, slažem.
To su najbolje godine, dobro. Da. Ako neko ima 50...
Ima 50 godina, od rođenja ima mali motorički problem. U vezi sa veštinom, sa kretanjem i tako, koje je dosta moglo da se prikrije, ali ono postoji.
Uh-huh.
E sad, mene interesuje, ako neko ima 50 godina i hoće da se u taj karate program terapijski uključi u Beogradu. Da li to može negde u Beogradu da uradi i gde?
Uh-huh. Hvala vam, Milane, što ste se javili. Evo ga, ovo je baš jedno konkretno pitanje.
I dobro je pitanje. Možete da se javite Beogradskom karate savezu i u Beogradskom karate savezu oni će vas uputiti na klub gdje možete da pratite jedan takav program. Mi imamo tu sreću da kao karate, kao sport, imali smo tu sreću da je karate sport ipak intelektualaca i da imamo puno lekara, čak i univerzitetskih profesora koji su u našoj organizaciji, na kraju krajeva braća Ilija i Vladimir Jorga koji su bili, sada su penzioneri, bili su univerzitetski profesori i dalje su veoma aktivni u ovoj priči i ne samo oni, ima tu još dosta tih ljudi. Tako da
prava adresa je da se znači
Beogradski karate
savez.
Jeste, i oni će vas usmeriti na klub gdje možete da se bavite
time. Znači ovo nije prepreka, 50 godina i manji problem, kako je rekao slušalac, motorički može da se bavi karate.
Ne, nije nikakva prepreka. Šta više, ja sam boravići u Francuskoj na jednom skupu trenera njihovih pre jedno 10 godina, mislim da su mi tada se otvorila oči kada sam vidio koliko ljudi koji su godinama, u lepim godinama 50-im i 60-im, koliko je bilo takvih ljudi koji su aktivno trenirali. Vi imate čak i takmičara, takmičenje za, da ne kažem, za treće dobe.
Petar nam se javlja iz Subotice. Petre, dobar dan.
Dobar dan, želim pozdrav vama i vašim gostima u studiju.
Izvolite, slušamo vas.
Evo ovako, ja imam dvoje male dece. Živimo kao podstanari i u zgradi smo. Prosto osjećam tu detetovu patnju kad vidim da ona nema priliku da se negde iskače i istrči. A ovdje konkretno u Subotici nam stalno se spominje škola sporta. Tako je zovu. E sad, u principu nisam previše ni upoznat sa tim programom, niti šta bi oni mogli detetu, moje dete ima starije 4 godine, mlađe godinu dana, šta bi oni mogli pružiti detetu. Interesuje me vaše mišljenje o tome i da li, ako poznajete taj pojam škola sporta, da li je i koliko je to korisno, unosno za malo dete, ili biste posavjetovali nešto drugo?
Petre, hvala vam puno što ste se uključili, profesore. Da li ste čuli za školu sporta i kakav bi vaš savjet bio slušalcu koji konkretno ima dvoje dece, 4 godine i 1 godina?
Pazite, čim čujete škola, znači da je to nešto ozbiljno. Ili mora biti ozbiljno, da ne govorim o negativnim trendovima koji danas postoji, zloupotreba škole i zloupotreba svega onoga što praktično ruši dečiji razvoj. Kad pomenjamo decu, moramo priznati da je za decu ranije ulagano mnogo. Bilo je i sportskih dvorana i opreme, i da pomenemo švedski program, to su gimnastičke sprave, jer je Švedska tu uvela upravo zato što su imali veliki problem, pa danas imaju jednu od najdužih života u Europi. Praktično su vidjeli ovaj problem, pa su ga rešili. Danas na toj opremi je paučina i vjerovatno bi mogla da se koristi što se tiče opreme, što se tiče motoričkih sposobnosti dece, ne. Danas kad se nudi škola za decu, treba otići i proći osnovni program i motorne i mentalne obuke. Da bi mogli da imate pojam o zdravlju, morate da znate. Znači, znanje je odredilo svest. A svest određuje kriterijume i kategorije društvenog ponašanja. Što znači u prevodu da je pametnom čovjeku i komarac muzika. Obzirom da je kod nas prisutna isključivo dominantna glupost, koja je izuzetno profitabilna, mi više idemo o ponašanjem nego ponašanjem. Zato što ne znam. Jedini način da se stvori znanje o nečemu je škola.
Zato što i onda škola, vaš konkretan savjet slušalcu je da
idite u školu.
Da povede decu i da se uključi
i kritikujte školu.
Program.
I vodite decu u školu da deca nauče gde treba da budu, gde treba da borave i šta treba da brane. Jer danas je deci oteto detinjstvo. Upravo je slušateljka što kaže da su sportske sale pretvorene sad u rekreaciju odrasli koje su profitabilne. Igraju odrasli fudbal u školama, a iza škole deca piju i puše. Znači, to je slika. I to mi ne govorimo da nekom podvalimo, to svi znaju.
To
i to
vidimo,
je nešto
da.
Što se baca po tepih jer je istina postala skupa.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je za reklame, čućemo i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Naši telefoni koje možete okretati i dok traju reklame, pa ćemo vas posle kontaktirati. 011-322-5099, 011-322-5499. Gosti emisije, profesor Vesko Drašković, Bunda Livius.
Eko.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje. Kako je do ovoga uopšte došlo? Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
Kalemegdanska terasa 29. maja u 20:30. Veče sa Merimom Njegomir. Telefon 328-2727.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihajl Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20:00.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Barra u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dešava na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora? Da li će smena vladika Filareta i Georgija staviti tačku na podele u vrhu Srpske pravoslavne crkve? Gosti, verski analitičar Draško Đenović i novinar večernjih novosti Rade Dragović. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje, 17:46. Gosti današnje emisije Bunda Livius, viši sportski trener, dugogodišnji selektor karate reprezentacija Srbije i Slovenije, profesor Vesko Drašković sa Fakulteta za sport Univerziteta Union. Profesore, naš slušalac Slavko je hteo da čuje više detalja o vašem radu u Rusiji.
Pa evo ukratko.
I o vašim zvanjima, ako da možete ukratko da kažete.
To je taj region gde se nalazi taj univerzitet je Kuzbas. To je Kemerovo. I tu se nalazi univerzitet koji ima 35.000 studenta i 1200 doktora nauka. Na njihov poziv ja sam bio njihov gost. Održao sam dva predavanja studentima, profesorima i naučnicima. I ocena njihova je posle toga bila da žele da budem deo njihovog tima. Posle 2-3 meseca, što je praktično brzo, jer te reference se dobijaju posle godinu, dve dana. Oni su meni poslali posle 3 meseca i to je dobio i na adresu predsednika i na adresu vlade i na adresu ambasade da sam imenovan za profesora na 4 fakulteta Kemerovskog univerziteta, koji inače rukovodi tim projektom za zdravlje ruske nacije. S tim, čim sam dobio taj status na njihovom fakultetu, praktično imam status naučnika u Rusiji na projektu Zdravlje ruske nacije.
Eto, ja se nadam da je Slavko zadovoljan.
Još samo da dodam ovo, postoje eksperimentalne škole i čak sam bio u jednoj eksperimentalnoj školi u Sibiru i sve je ponuđeno meni za moj eksperimentalni program i da se moji programi primenjuju u školama Rusije, dominantno je u Sibiru, gde se isprovode ti trenažni programi u nauci.
Evo, ja vas malo požurujem jer mi je koleginica Nataša rekla da naš sledeći sagovornik ima 95 godina. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam na telefonu. Mi vas slušamo.
Izvolite. Jel imate pitanje za goste?
Nemojte prenositi po ovoj publici. Ja samo sa vama treba telefonski razgovaram.
A vi ste trenutno u programu. Evo, sad vas svi slušaju. Jeste želeli nešto da pitate?
Pa, hteo sam sa vama nešto specijalno. Ja mogu, imam šta da govorim i o programu i u vezi s tim, ali mi treba specijalno mi vi, ekipa koja radi na telefon samo.
A, vi ste želeli baš samo sa koleginicom koja vas je uključila. Dobro, Nataša Stojanović, moja koleginica, preuzima razgovor sa slušalcem, a mi nastavljamo tamo gde smo stali pre ovog bloka reklama. Čini mi se da je zanimljivo pitanje. Pričali smo o tome da li za svakog čoveka postoji određeni program vežbi, a onda nekako se nametnulo i da li je šetnja dovoljna. Da li je to dovoljno za jednog čoveka, recimo, da samo šeta i da na taj način štiti zdravlje?
Nekad, a retko, je i dovoljno. Ako su u pitanju veći poremećaj zdravlja, gde je jedino moguće raditi kretanje, upravo šetanje. Međutim, šetanje ne može zameniti vežbanje, šetanje ne može biti kompenzacija, samo iz jednog prostog razloga. Pre svega to su u pitanju stereotipi, mala opterećenja koja su naslonjena na velike mišićne grupe. Da bi probudili organizam, morate da koristite sve mišićne grupe, morate da aktivirate sva mišićna vlakna i morate da aktivirate kompletnu krvnu mrežu, jer je organizam jedno klupko krvnih sudova koje se stimuliše pokretom. Taj funkcionalni deo organizma je nezamisliv da ide stereotipo. U osnovnom programu trenažne tehnologije postoji 1000 vežbi koje su sistematizovane tako da čoveka uvode u motoričke mogućnosti svih mišićnih grupa.
Ali to sve nije svakome dostupno. Verujemo da postoji 1000 vežbi, postoje i razne teretane, ali nije to dostupno svima. Ali, šta čovek može sam da radi?
Zašto je dostupno? Ako se sapletete na ulici i krenete da padate, vi ćete raditi 1000 pokreta da ne bi pali. Malih, velikih. I uglavnom će vas povrediti to što se otimate da ne padnete. A neke da padnete. To je odnos alkoholičara, recimo čovjek koji je pijan, kad padne, on se manje povredi od onoga koji se otima kad pada. Primetili ste na ledu. Zašto dolaze velike pore? Znači, motorna kora je sedirana i praktično se skljoka. Kod čoveka kome motorna kora ide onom informacijom kao što je usvojena, on se povređuje od potrebe da izbjegne opasnost. I tu ne možete zaštititi čoveka. Kad čovjek kine, kako ćete ga zaštititi da on kine samo lagano? Ne može. Mora da uradi u tu radnju koja je predviđena za to.
A bojim se da nam ne dajete jednostavno rešenje.
Jednostavno rešenje jeste svaki dan vežbati. Nijedan dan ne smije da se preskoči. Nema ograničenja i nemogućnosti gdje se ne može pokret koristiti. Mi koristimo sad pokret i kod hirurgije. U prvih 24 sata posle komplikovanih operacija se primenjuje kretanje, pokret. Da li on može biti izazvan od strane terapeuta ili samo inicijativno, to je sad pitanje. Znači, pokret je nezamisliv i neizbežan i pokret je sredstvo koje je nezamenjivo. Pokret može zameniti lek, ali nijedan lek ne može zameniti pokret.
Imamo još nekoga na vezi. Idemo u Valjevo. Valjevo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo, ja sam slušajući vašu emisiju, znači, uopšte pratim sve te emisije.
Bravo.
I jedan od vaših sagovornika tu, profesor, rekao je, pomenuo je seosku decu.
Uh-huh.
Znate? Uh-huh. Znate dobro da ih ima danas po 10 i 15 km idu u školu.
Uh-huh.
Ja sam kao dete išao u osnovnu školu u Valjevo. Ja 4 km od Valjeva stanujem, razumete me. I u gimnaziju sam išao u Valjevo. I danas kada idem biciklom, idem peške, redko ću ja u ova 4 km sresti nekoga da, mlađeg da ide peške.
Odlično, odlično zapažanje, da.
A u to vreme kad sam ja učio školu, nije bilo fiskulturnih sala. A slušao sam malo pre jednu gospođu koja je 79 godina, 36. godište. Ona je govorila o fiskulturnim salama i tako, ali da vam kažem ovo, ja imam dva unuka u Beogradu žive. Oni su bili ovdje u fiskulturnoj sali godinama i u ovoj osnovnoj i srednjoj školi. U Beogradu su sad imaju nebe oko 100 kg jedan i drugi, a relativno su mladi, 36 godina i 33.
Ja mislim da ste vi dali tako dobar opis onoga što se zaista dešava i ovako jednu i istorijsku dimenziju, jer ste se setili vremena kada ste vi išli peške, a i sada idete biciklom, a nikoga da vidite pored vas. Najlepše vam hvala što ste se uključili u naš razgovor. Da li neko od gostiju hoće da prokomentariše?
Pa evo, vrlo rado. Vrlo rado. Deca na selu, nije što idu peške do škole i vraćaju se. Oni se igraju. Oni se druže. Oni aktivno koriste prirodu. Ne idu oni da bi došli do škole i da bi se vratili kući. Oni se igraju u tom vremenu. I to je prostor koji je praktično najprirodniji. U tom prirodnom prostoru za očekivanje je da će se deca prirodnije razvijati. I sad vidite da su sela i škole po selima opustile. Uslovi života su praktično uslovile da ono što je prirodno, što je zdravo i što je dobro, bude zapušteno. S druge strane, vi ste dobro rekli, i možda treba iskoristiti pešačenje. Kad bi Beograđani šetali samo u krugu od 6 kilometara ili 7 kilometara, mnogo bi manje bilo gužve u prevozima, mnogo bi konfornije bilo u životu i mnogo bi zdravije živjeli. Iako je taj vazduh zagađeni, nije čist, ali mnogo je zagađenije stajati u autobusu, gurati se u autobusu, prenositi bakterije i viruse od onoga da se prošeta.
Jasno, bar po neka stanica može i
ali mi imamo averziju od napora, jer nama je komfor vezan za sedenje i mi smo zamenili teze. I sad, ako niste na poslu da sedite i da ništa ne radite, taj posao je loš. Dobar je posao kad se sedi i ništa se ne radi. Dobar je put do kuće kada se neko vozi.
Upravo tako. Ajde, ja bih da vratim sada temu. O deci smo pričali, evo i slušalac je iznao to jedno sjajno zapažanje. Ono što je meni posebno zanimljivo i što bih voljela da i u ovoj emisiji kažemo, gospodin Bunda Livius je razvio i program rada sa decom ometenom u razvoju. Dakle, oni mogu da se bave karateom. Evo, imamo nekoliko minuta da čujemo vaše iskustvo.
Da. To je jedan poseban program koji, ajde opet da budem iskren, prvi put sam vidio na zapadu i bila je jedna otvorena tema za sve nas u karateu. I onda smo, prvo smo radili sa domom u Sremčici za osobe ometene u razvoju. Tamo smo proveli jedno dve godine, dva do tri puta nedeljno smo išli i bez obzira što u početku od nekih ljudi koji su tamo bili, koji su tamo zaposleni i tako dalje, postoje mali strah. Međutim, na kraju i profesori i psiholog tamošnji i defektolozi su bili veoma, veoma zadovoljni sa tim šta smo mi radili i da smo tu decu, kasnije smo odveli na prvo prvenstvo države, smo imali u Novom Sadu i oni su bili veoma, veoma uspešni. Veoma uspešni i ta deca su sebe vidjela da su potpuno ravnopravna sa svom ostalom decom. Kada kažem deca, nemojte da izgubimo iz vida da su to osobe koje imaju 25, 30, 40 godina. Znate, a njihovo ponašanje je na nivou deteta. Sa druge strane, imamo iskustvo, imamo sa slepim osobama. I imamo sjajnog jednog Bojana Neškovića koji je kod nas, koji je slep. On ovog trenutka ima plavi pojas. Spremamo ga za takmičenje. U Parizu pre tri godine smo imali demonstraciju karatea za osobe, za hendikepirane osobe. Nažalost, iz Srbije nismo nikoga tada imali. Ja sam vodio slovenačku reprezentaciju i imao sam iz Slovenije. Prošle godine već bilo prvo svjetsko prvenstvo za hendikepirane osobe. I to kada pogledate, pazite, tu imate osobe u kolicima koje rade kate. Mm-hmm. Pa imate slepe osobe koje rade, uglavnom se takmiče u katama. Pa onda imate bez jedne noge ili tako nešto, oni svi rade.
Dakle, neke delove kata mogu da urade bez obzira
oni
što
rade,
ne stoje.
Naše majstorske kate imamo uigrano kako okrenemo kolica, ona da uradimo blok s leve strane, rukom i tako dalje. Tako da, zašto vam ovo kažem? Svi imaju pravo da se bave time. Svi imaju pravo
upravo
na sport
tako.
I to. I ono Još jednu stvar bih htio da kažem, malo pre ovaj slušalac se javio u vezi seoske dece i tako dalje, ili rekreacije.
Samo kratko, jer se bližimo kratko.
Karelin, veliki rvač, svetski veliki rvač, kome su ponudili jednog dana i da pređu u Ameriku, i to on je rekao, ne, ja jedva idem i za Moskvu kada trebam. Ja živim u mom selu negde u Sibiru, i kad smo rekli, pa da, ali vi ste najjači čovjek tamo. Kaže, ne, mi kad se porvamo, često ja gubim.
Eto. 30 sekundi, prosto neki vaš dodatak na ovo što smo sada čuli.
Pa, pazite, inkluzija je projekat i program koji je neophodan da uključuje ljude sa određenim nedostacima u normalan život. I tu je sport, fizička kultura, pre svega, primarna.
Evo ovdje ćemo se zaustaviti, bilo bi još mnogo pitanja i mnogo interesovanja naših slušalaca. U svakom slučaju ponovit ćemo ovakav razgovor. Najlepše vam hvala što ste bili moji gosti, profesor Vesko Drašković, Bunda Livius, a emisiju potpisuju Dragan Radulović, Nataša Stojanović i Ivana Pribićević. Prijetno.